This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงอย่างที่คุณผู้ฟังคำนี้ดีจะรู้ดีเลยนะครับว่าหลายครั้งนอกจากเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าอะไรควรพูดบางครั้งเราจะคุยกันเรื่องอะไรไม่ควรพูดด้วยเหมือนกันนะครับใครสนใจจะฟังอะไรทำนองนี้แนะนำให้ฟังย้อนหลังนะครับเอพิโซด6คำไหนไม่ควรพูดคำไหนน่าพูดตอนสัมภาษณ์งานเอพิโซด13คำไหนที่ไม่ควรใช้กับลูกค้าเอพิโซด23ชมกันอย่างไรไม่ให้ขนลุกเอพิโซดที่36คำนี้ไม่ดีและคำไหนถึงจะดีแล้วก็เอพิโซดที่37นะครับ11คำพูดติดปากที่อยากพูดให้น้อยลงโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมาถึงเอพิโซดนี้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีแฟนเท่านั้นที่ต้องระวังเดี๋ยวลองฟังดูจะรู้ว่ากับคนไม่มีแฟนก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะอันนี้จากบทความอันนึงที่ผมไปเจอนะครับบทความน่าสนใจเชียวละนะครับชื่อ The 20 words you should never ever say to your partnerpartner ในที่นี้ก็หมายถึงคู่รักคู่ชีวิตคนรักกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับจะอยู่บ้านเดียวกันหรือไม่จะแต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งก็สามารถเรียกพาร์ทเนอร์ได้นะครับผมว่าคือในความรู้สึกผมว่าคำนี้จะซีเรียสกว่า boyfriend girlfriend นะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทั้ง20คำที่เขาเขียนไว้ในบทความนี้นะครับแต่ว่าหลายคำเลยก็โหจริงใช่เลยนะครับมีคนเยอะมากเลยนะที่กับคนอื่นคนไกลเนี่ยโอ้ดีเหลือเกินนะครับแต่กับคนใกล้ตัวคนสนิทกันคนรักกันนี่ทำตัวไม่น่ารักเลยนะพูดจาอะไรแบบโอ้ยไม่คิดเลยไม่ระวังเลยเราคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับคือ to take someone for granted เห็นเขาเป็นของตายคิดว่าสนิทกันคิดว่าคนใกล้กันจะทำตัวยังไงจะพูดยังไงใส่หน้าเขาก็ได้ซึ่งเนี่ยเพราะคิดอย่างเงี้ยนะฮะเลยทะเลาะตบตีกันจนเลิกกันมาแล้วนักต่อนักนะครับเอาบางคำจากบทความนี้มาฝากกันแล้วกันนะครับใครอยากอ่านเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเต็มๆเช่นเคยเอาชื่อบทความไปเสิร์ชนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง The 20 words you should never ever say to your partner แต่ในทางกลับกันนะอาจจะมีบางคนหาวิธีเป็นโสดอยู่ก็ได้นะใครอยากโสดก็พูดคำพวกนี้บ่อยๆเข้าก็แล้วกันนะฮะและในทางกลับกันอีกทีนึงถ้าเกิดใครได้ยินคำพวกนี้บ่อยผิดปกติก็อาจจะสามารถรู้เท่าทันได้นะครับว่าเอ้าอีนี่หาเรื่องให้กูบอกเลิกอยู่ปะเนี้ยนะครับเห็นไหมความรู้นี่มันแล้วแต่คนเราจะเอาไปใช้จริงๆนะฮะอ่ะไป3คำแรกมาเป็นแพ็คเลยฮะคำที่1 always คำที่2 never และคำที่3 at all ดูเป็นคำธรรมดาหน้าตาไม่มีพิษสงเนาะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าในบทความใช้ว่า absolutes should never be said to your partnerเขาว่า absolute ก็คือความเปียบความเป๊ะมันเป็นอย่างนั้นโดยสิ้นเชิงเธอก็อย่างนี้ตลอดนะเธอเป็นอย่างนี้ตลอดเธอไม่เคยเลยที่จะอย่างอู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับตัวอย่างเช่น you're always late เธอมาสายตลอดเลยรู้ตัวไหม you're always mean to me เธอพูดอะไรใจร้ายกับฉันตลอด you never pay attention to anything I sayเธอไม่เคยสนใจในสิ่งที่ฉันพูดเลยสักนิดเดียว You never care about my feelings เธอไม่เคยสนใจความรู้สึกฉันเลย You never do the dishes เธอไม่เคยล้างจานเลยสักครั้งเดียว You always go out with your friends and you never choose me over them เธอออกไปกับเพื่อนตลอดเลือกเพื่อนตลอดไม่เคยเลือกฉันเลยสักครั้งเดียวเราไม่ควรพูดอะไรทำนองนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะส่วนใหญ่มันไม่จริงหรอกคือมันเคยอาจจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะถูกแล้วแต่มันไม่ขนาดนั้นและมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอหรือตลอดนะครับแล้วพอเราไปพูดอย่างนี้เขาก็จะเถียงกลับโหเวอร์เคยทำอย่างนั้นครั้งเดียวเอง always ตรงไหนวะ never ตรงไหนวะเนี่ยเถียงกันไม่จบตบกันถึงเช้านะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนตรงนี้ก็คือว่าอย่าพูดเวอร์อย่ากล่าวหาเกินจริงอย่าดราม่านะครับบทความแนะนำว่า stick to the facts stick to the facts ก็คือให้พูดข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเช่นอาทิตย์นี้เธอไปกับเพื่อน4วันแล้วนะแล้วก็เรา2คนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนด้วยกันเลยมา2เดือนแล้วนะนี่คือแฟกต์ล้วนๆนะครับหรือว่า
I do the dishes every night this week. We have agreed to take turn.
อาทิตย์นี้เราล้างจานทุกวันเลยนะเราเคยตกลงกันแล้วหรือเปล่าว่าเราจะผลัดกันนะครับไอ้อย่างนี้ก็เหมือนกันอีรอบเดียวกันเลยนะฮะ
You don't care about me at all. You don't love me at all.
เธอไม่เคยรักฉันเลยเธอไม่สนใจใยดีฉันเลยเนี่ยมันไม่ใช่การคุยกันถึงปัญหาอย่างต้องการจะหาทางออกร่วมกันแต่มันคืออะไรฮะมันคือการกล่าวหาใช่ไหมมันดราม่ามันละครน่ะคือมันเวอร์นะครับสองประโยคถัดมามาเป็นคู่นะฮะอันแรกเนี่ยมักจะเป็นประโยคควรระวังของฝ่ายชายนะครับเพราะว่าบางที girlfriend เนี่ยนะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าgirlfriend เนี่ยนะมักจะมีคุณสมบัติต่อไปนี้ฮะ 1. too nurturing คำว่า nurturing N-U-R-T-U-R-I-N-G นะครับ too nurturing มีความฟูมฟักทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงนะครับพูดง่ายๆคือเป็นเมียแต่ดูแลเราเหมือนเป็นแม่ว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็2คือ overprotective นี่ก็เหมือนกันนะฮะปกป้องดูแลเวอร์แบบกางปีกปกป้องลูกน้อยตลอดเวลานะครับหรือว่า3 a bit controlling คำว่า controlling ก็คือขี้สั่งขี้กำกับขี้ควบคุมนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะ3อันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของเพศแม่เนาะใช่ไหมมันมีบ่อเกิดจากความหวังดีถูกไหมฮะแต่ถึงเหล่านี้จะเป็นธรรมชาติของเพศแม่ก็ไม่ได้แปลว่าเราควรเปรียบเทียบเธอกับแม่ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห้ามพูดเด็ดขาดก็คือ Don't tell me what to do. You're not my mom. อย่าสั่งเลยป่ะเธอไม่ใช่แม่ฉันนะโอ้แรงนะแรงนะนะครับเขาบอกว่าแทนที่จะพูดอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้นะครับบอกว่า Hey, I know you mean well, but tone it down a little, okay? เรารู้ว่าเธอหวังดีนะ You mean well ก็คือเธอหวังดีBut tone it down a little, okay? Tone it down ก็คือเพลาๆนิดนึงลดดีกรีลงมานิดนึงนะฮะไม่ต้องฟูมฟักขนาดนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องปกป้องเราขนาดนั้นก็ได้เราโตแล้วนะหรือว่า Let me decide for myself จริงๆที่สำคัญมันคือการใช้น้ำเสียงด้วยเนาะถ้าเกิด Let me decide for myself มันดูโอ้ก้าวร้าวนะฮะพูดนิ่มๆธรรมดานะครับโอเค let me decide for myself เดี๋ยวขอเราปล่อยให้เราตัดสินใจเองเนาะนะครับ I'll take care of it เฮ้ยเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวเราจัดการเองนะ Trust me I know what to do เฮ้ยเชื่อใจเรานะเรารู้ว่าต้องทำยังไงหรือว่า I have not forgotten บอกเรายังไม่ลืมนะนะครับไม่ต้องย้ำบ่อยก็ได้เรายังไม่ลืมที่สัญญาไว้ที่บอกไว้ว่าจะทำยังไม่ลืมนะครับส่วนอีกประโยคนึงนะเป็นฝั่งตรงข้ามนะผู้หญิงอาจจะเอามาสู้นะครับนั่นก็คือการขึ้นต้นประโยคว่า your mother is so จุดน่ากลัวมากไม่ว่าไอ้จุดที่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามทีนะฮะโดยเฉพาะเวลาทะเลาะมีปากเสียงขัดแย้งกันอย่าพาดพิงอย่าลากคนที่มีเกี่ยวข้องเข้ามาเด็ดขาดโดยเฉพาะแม่เขาสรุปว่าอย่าขึ้นแม่นะฮะอย่าลากแม่เข้ามาเกี่ยวพ่อก็ไม่ได้นะครับพี่น้องญาติโยมเอางี้ไม่ต้องลากใครเลยเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดอย่าผ่านนะครับไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ดังใจโอ้โหลามไปถึงพ่อแม่เขาลามไปถึงเพื่อนรักของเขาลามไปถึงน้องชายของเขาโอ้อันนี้ไม่โอเคนะครับหรือประโยคนี้นี่โอขอบอกเลยว่าผิดบาปมากนะครับ I wish I never got involved with you in the first place get involved with someone ก็คือมาคบหามาเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือฉันไม่น่ามาเป็นแฟนกับเธอเลยโอผิดบาปนะแถมต่อไปอีกว่า I wish I was still with จุดแล้วก็ไล่ชื่อแฟนเก่าI wish I was still with John. I wish I was still with Paul. เอาอีนี่งั้นกลับไปหาอีพอเลยไปอยู่กับอีพอเหมือนเดิมเลยไปนะฮะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนพูดก็ตามฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงผิดบาปมากๆอย่าพูดถึงแฟนเก่าถ้าไม่จำเป็นนะครับจำเป็นในที่นี้นี่มันต้องจำเป็นมากๆจริงๆประมาณว่าจำพอแฟนเก่าฉันได้ไหมมันตายไปแล้วนะขอไปงานศพหน่อยดีอะไรอย่างนี้โอเคเมนชั่นได้ไม่ว่านะครับผู้ชายก็เหมือนกันนะฮะอย่าพูดเด็ดขาดว่าตอนนั้นฉันไม่น่านอกใจน้องนาตาลีมากิ๊กกับเธอเลย ไม่เอานะฮะต่อให้คิดก็อย่าพูดออกมานะครับประโยคต่อไปนี้แปลเป็นไทยเชื่อว่าหลายคนคงเคยพูดนะครับสมมติกลับมาถึงบ้านอารมณ์ดีๆกลับมาแล้วจ้านะครับแฟนเงียบหน้านิ่งถามคำตอบคำเจอแบบนี้คุณพูดว่าไงฮะอะไรยังไงฉันทำอะไรผิดยังไงใช่ไหมเคยไหมฮะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายพูดบ่อยมากนะครับ What did I do now? What did I do now? งอนอะไรกันเนี่ยนี่ผมทำอะไรผิดยังไงเนี่ยWhat did I do now? คำนี้ทำไมไม่ควรพูดบทความอธิบายอย่างนี้ฮะ 1. คนพูดประโยคนี้กำลังส่งเมสเซจออกไปบอกว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายโดนกล่าวหาโดนด่าโดนว่าโดนหาเรื่องอยู่เสมอนั่นแปลว่าเขากำลังบอกว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายหญิงหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายชายอีกคนก็ได้นะฮะคืออีกฝ่ายนึงเนี่ยชอบจู้จี้จุกจิกชอบกล่าวหาชอบรู้สึกไปเองทั้งที่มันไม่เห็นอะไรจะขนาดนั้นซะหน่อยแบบงอนอะไรเนี่ยงอนอะไรแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วกูทำอะไรลงไปอีกล่ะเนี่ยไม่เห็นรู้ตัวเลยทำไมเธอถึงเซนซิทีฟเวอร์ขนาดนี้แล้วผลคืออะไรผลคืออีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าอีกแล้วกูกลายเป็นคนผิดอีกแล้วกูกลายเป็นคนเรื่องมากอีกแล้วเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่า What did I do now เขาก็จะตอบว่า Never mindหรือว่า why do I even bother never mind ก็คือช่างเหอะลืมไปเหอะลืมไปซะเหอะไม่มีอะไรละนะฮะหรือว่า why do I even bother ก็คือฉันจะพูดไปทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรป่ะเขาก็เลยบอกว่าอย่าพูดนะครับคำว่า what did I do now นะครับมันดูกล่าวหาเกินไปนะครับอาจจะใช้คำว่า is there anything bothering you that I didn't know aboutมีอะไรกวนใจเธออยู่ที่ฉันไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยแชร์ได้นะอะไรอย่างนี้น่าจะดีขึ้นนะครับหรือว่า Hey are you okay What's the matter ก็ยังดีนะครับ What's the matter ก็คือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอนะครับก็จะดูกลางๆไม่ดูเหมือนว่าเรากำลังกล่าวหาเขานะครับอีก2คำที่ฝากไว้ว่าพี่ไหว้ล่ะอย่าพูดเลยนะครับเอางี้ถ้าไม่แน่จริงมึงอย่าพูดถ้าไม่ได้หมายความเป็นอย่างนั้นจริงๆมึงอย่าพูดนะฮะคือคำว่า break up กับคำว่า divorce you wanna break up fine I'm done let's break up you wanna divorce huh let's go you wanna go อย่าเลยไหมล่ะอย่าไหมไปสตาร์ทรถเลยไปสตาร์ทรถเดี๋ยวนี้เลยไปอำเภอกันเดี๋ยวนี้เลยคือพูดพร่ำเพื่อมันไม่ขลังนะบางคนพูดทุกอาทิตย์เลยนะฮะทะเลาะกันทีไรพูดทุกครั้งท้าเลิกท้าหย่าตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดเขาเอาจริงขึ้นมาจะจ่อยหรือเปล่าถามตัวเองดีๆก่อนพูดนะครับและนอกจากที่มีควรพูดแล้วอีกอย่างที่มีควรทำก็คืออย่าลองใจอย่าละครขอร้องพี่ไหว้พี่กราบเลยก็ได้อย่าดราม่าน้องเอ้ยแบบฉันจะแกล้งทำอย่างนี้ดูซิว่ามันจะทำยังไงฉันจะแกล้งหนีออกจากบ้านไปดูด้วยว่ามันจะมาตามหรือเปล่าฉันจะแกล้งไปอ่อยผู้ชายดูซิว่าจะหึงไหมบอกเลยจ่อยมานักต่อนักแล้วนะฮะเตือนไว้ก่อนนะฮะเจอคนจริงขึ้นมาจ่อยนะฮะวันนี้มีมาฝากกัน6คำและสำนวนนะครับมาทวนกันอีกรอบนึงพร้อมๆกับออกเสียงไปด้วยนะครับ nurturing ฟูมฟักทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเหมือนแม่ดูแลลูก overprotective ปกป้องดูแลเวอร์ controlling ขี้สั่งขี้กำกับขี้ควบคุม tone it down เผาๆหน่อยลดดีกรีลงหน่อย never mind ช่างเหอะลืมไปซะเหอะไม่มีอะไรละ why do I even bother จะพูดไปทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์ป่ะและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม589คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify นะครับฝาก Subscribe ฝาก Follow ฝากชอบฝากแชร์ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิด ภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.